Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Ilang pagbabago sa visa simula ngayong Hulyo 1 ang magbibigay ng bagong pathway sa permanent residency sa Australia para sa mga skilled workers. Mga bagong places para sa working holiday makers at pagkakataon sa mga graduate na apektado ng pagkasara ng border dahil sa COVID-19 na magamit ang panahon nang hindi sila nakapasok sa Australia. Ayon kay Ben Watt na isang abogado sa visa envoy, ang mga pagbabago na ito ay malaking bagay sa ilan, gayon din sa pagsuporta sa pagbangon ng ekonomiya sa gitna ng pandemya.
It's very difficult for a lot of people and a lot of industries to fill staff shortages, especially in certain skilled fields like the hospitality, but also the tech industry, the mining, the farms, every single industry is having a lot of trouble filling places with skilled workers. So of course, what this is doing is it's pumping as many people into the system as possible.
Dagdag ni Ginoong Watt na ang mga pagbabago ay nakikita bilang reward sa mga ilang may hawak ng visa na nahirapan pero nanatili sa bansa sa panahon ng pandemya.
There was a lot of difficulties for people who were here on temporary visas during COVID because there was a lot of uncertainty, and it was also a lot of people lost their jobs or got stood down, they weren't able to access welfare. So there was all sorts of difficult things.
Ano-ano nga ba ang mga magiging pagbabago? Una na dito ang kaugnay sa Temporary Skill Shortage Subclass 482 visa holders, kung saan mas mapapadali ang pathway sa mga nag-a-apply o mag-a-apply ng permanent residency. Simula July 1, ang mga ito ay papayagan na mag-apply ng Temporary Residence Transition o TRT visa, kung saan ang mga skilled worker na nominado ng kanilang employer ay maaaring tumira at magtrabaho sa Australia ng permanente. Ngunit ang bagong pathway na ito ay 2 taon lamang balido. Ayon kay Luke Edwards, isang associate lawyer sa Work Visa Lawyers, dapat anya na mas madali para sa mga visa holders ang naturang pansamantalang pagbabago.
A lot of them were staring down maybe a hard and not very guaranteed pathway to permanent residency through the General Skilled Migration Program. A lot of them, my clients and people I've heard from are very excited to now have the opportunity through the work they've been doing to stay on in Australia and get the permanent residency.
Ang mga eligible ay kailangang manatili sa Australia ng 1 taon sa pagitan ng 1 ng Pebrero 2020 at December 14, 2021. Sinabi ng tagapagsalita ng Department of Home Affairs sa SBS News na ang tinaguriang special concession ay pagkilala sa mga highly skilled migrants na piniling manatili sa Australia sa panahon ng pandemya, at papayagan ng mga ito na manatili pa na mayroong pathway sa Australian citizenship. Samantala, isa pang visa na magkakaroon ng pagbabago ay ang 457 visa. Tatanggalin na ang restriksyon sa edad sa mga aplikante ng permanent residency sa pamamagitan ng TRT stream. Ayon kay Ginoong Edwards, ang mga visa holders na ito na may edad 45 years old pataas ay limitado hanggang sa walang pathway na makukuha ng permanent residency.
There's some people who've been working in Australia for a very long time now, sponsored by their employers, and they weren't able to achieve permanent residency for one reason or another while they were younger and are now aged out of the system. This change was something they'd hoped for a long time.
2 taon din ang pagbabago na ito na wala na magiging age limit. Para maging eligible sa exemption sa edad, ang aplikante ay dapat na nasa Australia sa pagitan ng February 1, 2020 hanggang December 14, 2021. Samantala, may pagbabago din sa mga nagtapos ng pag-aaral kamakailan. Ang mga temporary graduate visa holders na hindi nagamit ang panahon nila dahil sa travel restrictions hatid ng COVID-19 ay papayagang mag-apply ng replacement visa. Para maging eligible dito, dapat ay may hawak na valid visa sa nasabing kategorya o dating mayroon na nag-expire noong at matapos ang February 1, 2020. Dapat din ay nasa labas ng Australia sa pagitan ng February 1, 2020 at December 15, 2021. Inaasahan na mabebenepisyuhan nito ang tinatayang 30,000 kasalukuyan at dating visa holders. Ayon kay Ginoong Watt, dahil sa karanasan sa edukasyon ng mga nagtapos, may mga potensyal itong magbigay ng positibong kontribusyon sa puwersa ng manggagawa.
And so what's happened is that, you know, we've got a big cohort of people with really great skills, really great Australian education, that never had a chance to stay on and spend the time on their graduate visa here.
Malaki naman ang naging epekto sa mga industriya na nakadepende sa mga working holiday makers sa naging pag-asara ng border dahil sa COVID-19. Kaya ngayong simula ng July 1, magkakaroon ng pagtaas na 30% sa cap o limitasyon sa bilang ng working holiday makers na may hawak na Visa 462. Mula sa iba't ibang bansa na magiging epektibo ngayong 2022 hanggang 2023 lamang. Mula rin sa bagong financial year, ang Mongolia at Brazil ay magiging bahagi ng Working Holiday Maker Visa Program ng Australia. Habang may pagbabago din sa age limits, sa ilang bansa gaya ng pagtaas ng edad mula sa 30 years old na gagawing 35 years old para sa mga Italian at Danish citizens. Ang ulat na ito ay ginawa ni Tom Steiner para sa SBS News, isinalin sa ating wika para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.